Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. İkimin 16-ci ilinin 4-ci dekabrı Uzbekistan Prezidenti saylovi kuni. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Hurmat Bobojon dasturimizda. Saylov. O'zbekiston prezidenti saylovi jarayonining faktlar, raqamlar, munosabatlardagi aytsi. Saylov. O'zbekiston prezidenti saylovi jarayoni ijtimoiy tarmoqlarda. Saylov. Nomzodlarning hamqishloqlari kimga ovoz berdi? Bu masalani HDPdan ko'rsatilgan nomzod misolida o'rgandik. Saylov. O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasiga saylovchilar avtobuslarda tashilganini mehnat muhojirlari Ozodlik muxbiriga aytdi. Saylov va qo'shnilar. O'zbekiston saylov kuni o'z chegarasini qirg'izistonliklar uchun yopib qo'ydi. Saylovgacha. Vaqtincha Mirziyoyevning saylovgacha 88 kuni prezident vazifasini bajaruvchining so'nggi 3 oydagi faoliyati sarhisobi bilan tanishasiz. Saylovdan keyin muammolar virtual qutisi ochildi. Mirziyoyev saylovdan so'ng ularga real yechim topa oladimi? Bugun shu savolga ham javob izlaymiz. Bularning bari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir yangiliklar, mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonda prezidentlik saylovlari bo'lib o'tayapti. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra, bugun mamlakatda mahalliy vaqt bilan kechqurungi 5 gacha saylovchilarning 80% ovoz berib bo'lgan. Soat 17:00 gacha saylovchilar ro'yxatiga kiritilgan 20,428,891 saylovchining 80%dan ko'pi, ya'ni 15,800,000 ortiq kishi ovoz berib bo'ldi, deyiladi Markaziy saylov komissiyasi bayonnomasida. Mamlakatda saylov bo'lib o'tgan deyish uchun 33% saylovchining ovoz berishi kifoyadir. 33% saylovchi esa bugun ertalabki 11:00 ovoz berib bo'lgan. Saylovda 4 nomzod bellashmoqda. O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi bosh vazir Shavkat Mirziyoyevning saylovda g'olib chiqishiga shubha yo'q, demoqda kuzatuvchilar. O'zbekistonda prezidentlik saylovlarini kuzatayotgan Rossiyaning Nezavisimaya gazeta nashri jurnalisti Viktoriya Panfilova Ozodlik bilan suhbatda o'zbekistonliklar mamlakatning yangi rahbaridan o'zgarishlarni kutayotganini aytdi.
Я разговаривала с людьми, и люди ожидают перемен. Но продолжение курса, как они говорят, кандидат, то есть новый президент должен продолжить тот курс, который начал первый президент страны.
Мен адамлар билан гаплаштым. Улар ўзгаришларни кутяпти. Айни пайтда улар янги сайланажак президент, Ўзбекистоннинг биринчи президенти Ислом Каримов бошлаган ишни davom ettirish kerak degan fikrlarni ham aytishyapti. Shuningdek, o'rta va kichik biznesga ko'proq imkoniyatlar berilishi va mamlakatda shaffoflik, ochiqlik bo'lishini ko'pchilik istayapti, deya bildirdi Viktoriya Panfilova. 4-dekabr kungi saylovlarda O'zbekiston prezidenti vazifasini vaqtinchalik bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev hamda mamlakatda rasman qaytdan o'tgan yana 3 siyosiy partiyadan nomzodlar qatnashyapti. Nomzodlarning barchasi joriy hukumat siyosatini ma'qullovchilardir. Avval Ozodlik O'zbekistonda barcha partiyadan faollar Shavkat Mirziyoyev targ'iboti bilan shug'ullanayotgani haqida xabar bergan edi. Yevropa Ittifoqining tashqi masalalari bo'yicha idorasi O'zbekistonda eng uzoq qamoqda qolgan siyosiy mahbus Samandar Qo'qonovning ozod etilishini olqishladi. Bu kelajakda ikki tomonlama munosabatlarning mustahkamlanishi ehtimoli borasidagi umidbaxsh xabardir. Amnistiya haqidagi farmonga binoan yanada ko'proq mahbuslarning ozod etilishi bu yo'nalishda qo'yilajak ijobiy qadam bo'lur edi, deyilgan bayonotda. Bundan avval AQShning O'zbekistondagi elchixonasi ham Samandar Qo'qonovning erkinlikka chiqarilishini xush qarshi olish haqida bayonot bergan edi. Kuba inqilobi yetakchisi Fidel Castro mamlakatdagi ko'chalar va maydonlarga o'z nomini qo'ymaslik, shuningdek o'ziga yodgorliklar o'rnatmaslikni vasiyat qilgan. Bu haqda uning ukasi Raul Castro bugun Havanada bayonot berdi. Kuba davlat kengashi raisi hamda Kuba vazirlar kengashi rahbari Raul Castro o'tgan hafta 90 yoshda olamdan o'tgan o'z akasining vaziyati kechirasiz, vasiyati bajarilishini aytdi. Ayni paytda Havana hukumati mamlakatda ko'cha va xiyobonlarga Kuba inqilobi yo'lboshchisi nomi qo'yilishini taqiqlovchi qonun qabul qilinishini ham bildirdi. Eslatamiz, Kuba inqilobining yetakchisi Fidel Castro o'tgan haftada 90 yoshida vafot etgan edi. Kuba hukumatiga ko'ra, bunday qonun shaxsga sig'inishning oldini olish maqsadida qabul qilinadi. FIFA rasmiy sayti 9 yanvar kuni Tyurixda bo'lib o'tadigan yilning eng yaxshi futbolchilarini taqdirlash marosimida yil futbolchisi sovrinini qo'lga kiritishi mumkin bo'lgan 3 futbolchi nomini e'lon qildi. Barselona, Atletico va Real hujumchilari Lionel Messi, Antoine Griezmann hamda Cristiano Ronaldo yilning eng yaxshi futbolchisi nomiga da'vogar deb ko'rilmoqda. 2008 yildan buyon Lionel Messi 5 marta, Cristiano Ronaldo esa 3 marta yilning eng yaxshi futbolchisi unvonini olgan edi.
Yangiliklar edi bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Ozodlikda siz 2016 yil 4-dekabr O'zbekiston prezidenti saylovi kuni tayyorlangan programmani tinglayapsiz. Bu hozir eshitayotganingiz programma 4-dekabr Toshkent vaqti bilan soat 19:00 boshlanib, 1 soat davom etadigan dasturdir. Bugungi dasturimiz asosan hatto aytish mumkin mutlaq saylovga bag'ishlangan. Nomzodlarning hamqishloqlari kimga ovoz berdi? Bu masalani HDPdan ko'rsatilgan nomzod misolida o'rgandik. O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasiga saylovchilar avtobuslarda tashilganini mehnat muhojirlari Ozodlik muxbiriga aytdi. O'zbekiston saylov kuni o'z chegarasini qirg'izistonliklar uchun yopib qo'ydi va hokazo va hokazo. Bu bugungi mavzularimiz. Gapni esa dasturimizning asosiy qismini shu kungi 4-noyabr kungi saylov jarayoniga oid to'plaganimiz ma'lumotlar bilan siz bilan o'rtoqlashmoqchimiz. Studiyada hamkasbim Barno, marhamat.
Rahmat.
Demak, raqamlarda, faktlarda, munosabatlarda bugungi saylov.
Rahmat. Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Bugun odatdagidek o'sha prezidentlik saylovlarida va umuman O'zbekistonda bo'ladigan katta siyosiy voqealarda bo'ladigan an'anamizga muvofiq jonli blok tashkil qildik va O'zbekistondagi o'sha tinglovchilarimiz, mushtariylardan kelgan ijtimoiy tarmoqlarda yig'ilgan va rasmiy hamda norasmiy axborot vositalarida e'lon qilingan ma'lumotlarni jamlab borishga harakat qildik. Dastlab o'sha rasmiy ma'lumotlardan ba'zilarini eslatsak, demak, Markaziy saylov komissiyasi mahalliy